Ce aveți de spus de cântarea aceasta, care am cântat-o ultima legată de Cuvântul lui Dumnezeu? Cum vi s-a părut? Nu știu dacă știu prea puține cântări ca să pot să vorbesc prea mult, dar aceasta mi se pare una dintre cele mai frumoase cântări care se pot cânta cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu și la puterea Lui de a schimba viața noastră. Sigur că am învățat și am înțeles de la Domnul că Scriptura este țarina. Și într-o țarină cresc pomi și flori și fructe. Dar în țarina aceasta se găsește ascuns mărgăritarul de mare preț, se găsește comoara ascunsă. El a spus, Scripturile, ele vorbesc despre mine. Acesta este rolul și rostul lor. Dacă am rămâne doar cu țarina, n-ar fi o pierdere. E o viață frumoasă pe pământ, dacă am rămas doar cu țarina. Dar dacă în țarina aceasta am găsit comoara ascunsă, care este Hristos Iisus, atunci ea și-a îndeplinit rolul față de noi. Am fost impresionat de rugăciunile care s-au făcut aici pentru slujba de astăzi, pentru serviciul de astăzi. Și mi-am adus aminte de cuvintele lui Tudor Mușatescu. El spune, focul sacru nu se aprinde cu chibrituri, ci coboară de sus, de la Dumnezeu, ca un fulger care cade peste jertfă și o aprinde. Focul sacru nu se aprinde cu talent, cu informații, cu putere, cu renume. Focul sacru se aprinde cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și atunci este foc sacru. Astăzi o să ne lăsăm tratați de Cuvântul lui Dumnezeu în una dintre cele mai simple, dar mai extraordinar de provocatoare rugăciuni care le găsim scrise în Scriptură. Și astăzi, prin ceea ce vom vorbi și vom învăța, îl rugăm pe Domnul să ne învețe să ne rugăm. E chiar așa mare știință? Nici nu ne dăm seama. Mare știință. Fiindcă rugăciunea nu este un șir de vorbe, ci rugăciunea este deschiderea sufletului pentru vizita și prezența lui Dumnezeu acolo. Noi nu am ajuns acolo. Noi poate am spus poezii în viață, am rostit formule, fraze și așa mai departe, dar se cere să mergem dincolo de lucrurile acestea. Vreau să deschideți Scriptura împreună cu mine și să citim această scurtă rugăciune. Se găsește în Iosua, la capitolul 14, și de aici vom citi versetul 12, și din versetul 12 chiar prima parte care constituie rugăciunea. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea. Aceasta e rugăciunea. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea. Cine știe cine e persoana care înalță această rugăciune? Dacă nu v-ați uitat în Scriptură, deci fără să vă fi uitat acolo, știați că aceasta este rugăciunea pe care a înălțat-o Caleb, unul din cei doi mari eroi ai lui Dumnezeu, care au îndrăznit și au stat cu pieptul împotriva unei națiuni întregi. Caleb și Iosua, care au venit înapoi și au adus un raport credincios, nu despre țară, ci despre Dumnezeu. Și a spus, ce ne-a spus Dumnezeu este așa, fiindcă aceia care au înnegrit țara și au adus un raport stricat, demonizat, aceia au vorbit rău despre Dumnezeu, nu despre țară. Într-adevăr, spun ei, țara e o țară bună, dar cine ne-a spus nouă că ne va da această țară minte, nu spune adevărul. Cine ne-a spus nouă că putem să luăm, nu e adevărul. Împotriva lui se duceau. Ce bine ar fi dacă uneori când deschidem gura și vrem să vorbim un lucru sau altul, sau vrem să pledăm pentru o cauză, sau ne-am aduce aminte că vorbele noastre în final vor ateriza pe masa lui Dumnezeu. Vor ateriza pe obrazul lui Dumnezeu în această lume, pe cuvântul pe care El l-a dat. Acolo este drumul lor. Așa cum i-a spus lui Samuel, nu despre tine vorbește lumea asta, ci despre mine. Și Samuel s-a pocăit când și-a dat seama că de fapt nu el era, ci Domnul era la mijloc. Dar această rugăciune, dă-mi dar muntele acesta, cred că ar trebui reformulată. Sunt lucruri pe care le putem spune, care nu sunt neapărat scrise în Scriptură în această formă, dar care ar putea să fie acolo. Și care nu contrazic ce scrie acolo. Cred că rugăciunea aceasta ar trebui să sune așa. Dă-mi dar muntele meu. Dacă ar fi spus Iosua, Caleb, aceste cuvinte, dă-mi dar muntele meu, ar fi spus el adevărat și bine sau nu? Ar fi fost aceasta o rugăciune adevărată înaintea lui Dumnezeu sau nu? Ar fi fost adevărat? Marina, zici că nu. Nu. Ce ziceți? Lăsați întrebarea aceasta deschisă. Lăsați deschisă că o să revenim. O să revenim la întrebarea aceasta. Oricum, titlul predicii noastre de astăzi este acesta. Dă-mi muntele meu. Așa se numește rugăciunea aceasta. Nu de mult timp cei mai tineri căsătoriți din familia noastră au călătorit de la California la Idaho. Și pe drum eu îi mai sunam din timp în timp sau le mai trimiteam texte în care le atașam tot felul de nume. Le-am zis bandiți, le-am zis pirați, le-am zis în toate și după aceea, într-un moment când le-am mai scris încă un text ca să știu pe unde sunt, pe unde mergeau, atunci am scris acestui nou general meu, zic că pe unde ai ajuns, răpitorule? Și el îmi scrie înapoi, zice, am răpit ce a fost al meu, că el a venit și a luat-o pe fiica mea de acasă și au plecat. Mi-a trimis și o poză cu un U-Haul, cu o mașină de asta de transport în fața casei noastre. Este așa de urât, nu vă spun, n-am văzut mașina acolo, noi n-am văzut U-Haul în fața casei noastre de 15 ani, niciodată. Și deodată ne-a trimis poza asta. Dar el mi-a răspuns înapoi, zice, am răpit ce era al meu. Da. Păi dacă ar fi spus Caleb aici, dă muntele meu, era vreo nedreptate în treaba aceasta sau nu? Uite, Marina revine la răspunsul ei dinainte, încearcă să-l mai îndulcească un picuț acum și ea spune că n-ar fi fost o nedreptate, fiindcă acel munte era promis lui de Dumnezeu. Și ce ți-a promis Dumnezeu? Cum? Sigur că da, aceasta a fost făgăduința. O să citim textul imediat. Lucru pe care ți l-a promis Dumnezeu, ce-i cu el? O să fie al tău? Este al tău. Este al tău. Ce ți-a promis Dumnezeu? Este al tău. În 1 Ioan spune acolo, dacă cerem ceva după voia lui Dumnezeu, știm că ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, suntem stăpâni pe lucrul pe care l-am cerut de la Dumnezeu. Când cereți ceva, a spus Mântuitorul, de la Dumnezeu, să credeți că ați și primit acel lucru, adică este la timpul trecut, ați și primit acel lucru și îl veți avea. N-ar fi fost nicio greșeală dacă omul lui Dumnezeu ar fi spus, dă-mi muntele meu. Haideți să citim începând de la versetul 6. Fiul lui Iuda s-a apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, i-a zis, știi ce, lui Iosua, deci, noul Moise, tânărul Moise, știi ce a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu? Adică dacă ești conducătorul poporului și nu știi ce i-a spus Dumnezeu lui Moise, să știi că porți bocancii altuia. N-ar fi trebuit să fii aici. Au, zice, au farisei, norodul ăsta blestemat care nu cunoaște legea. Păi de ce domnul fariseu nu cunoaște legea? Dumneata, cu ce te-ai ocupat în timpul ăsta de norodul nu cunoaște legea? Cum s-a ajuns, cum a ajuns poporul acesta în această cumplită stare de întunecare, de înfometare, de moarte? Dacă tu ești cel pe care te-a însărcinat și te-a plătit Dumnezeu ca să fie acolo, ca ei să cunoască legea, cum a ajuns poporul ăsta acolo? Și când îți bați joc de ei acum și spui, norodul ăsta blestemat nu cunoaște legea, de cine îți bați joc de fapt? Chiar de propriul tău suflet. Întinzi degetul împotriva ta și mărturisești că ai fost un păstor plătit și nevrednic și poporul care este în fața ta și care și-a pus încrederea în Dumnezeu și în tine, poporul acela a fost trădat și lăsat în întuneric. Caleb nu l-a întrebat, ai aflat cumva sau știi cumva? Ci i-a spus, știi. Adică trebuie să știi. Altfel, nu ai cum să fii conducătorul lui Israel aici. Mi-a plăcut o discuție presupusă care ar fi avut loc între A.T. Jones și Uriah Smith la 1888. S-a demonstrat că nu ar fi tocmai originală informația aceasta. După 100 de ani cineva a reușit să probeze că totuși nu reflectă adevărul care a fost acolo. Dar zice-se că la un moment dat Uriah Smith ar fi mărturisit în fața celor care pur și simplu îl considerau pe el ca Dumnezeu în persoană. Când explica el ceva din Biblie era ca și cum ar fi explicat Tatăl Ceresc. Și când A.T. Jones l-a confruntat cu cunoștința și cu adevărul, Uriah Smith a spus, zice, da, nu m-am informat corect despre aceste lucruri. Al doilea lucru, zice, nu sunt cercetările mele, le-am luat de la William Miller. De acolo am gândit eu interpretarea aceasta. La care zice-se că Jones ar fi spus, așadar, iubiți frați, eu nu sunt vinovat astăzi de ignoranța fratelui Uriah Smith, care era acolo. În momentul în care un popor stă în fața unui conducător ignorant, poporul acela se face victimă, devine victima ignoranței unui om. Aici se vede teribilul risc ca un popor să depindă de brațul unui om. Așa a fost de tulburată Ellen White când a văzut că la Minneapolis toată lumea stă în loc și toată lumea joacă așa ca în noroi, se învârt unii în jurul altora și ridicau mâinile să voteze. Nu mai continuați lucrările că fratele Butler, președintele Conferinței Generale, e bolnav, zace în pat și nu mai continuați lucrările. Și Ellen White a spus, zice, unde e Dumnezeul vostru? Unde e Dumnezeul vostru? A întrebat ea întreg poporul acolo. Dacă voi ați ajuns să depindeți de un braț de carne, de un om bolnav care este în patul lui acum, unde e Dumnezeul vostru? A murit Dumnezeu? Aici însă nu stăm în fața unui conducător ignorant, nici irresponsabil, nici unuia care este plătit să învețe poporul legea și poporul acesta ajunge blestemat și nu știe legea. Am revăzut fratele Dorin mi-a pus câteva noi interviuri pe diferite teme în Biblie de în partea oamenilor care merg la biserică în fiecare săptămână. Cine este Adam? Păi zice, cred că a fost pacii. Eu cred că tata, cred că mi-a spus tata, cred că a copilărit cu el tata. Tatăl meu mi-a povestit mie că a copilărit cu el. Era pe vremea lui. Acesta era Adam. Și interviul se sfârșea cu întrebarea, mergeți la biserică? În fiecare duminică sunt acolo. Cum va răspunde cel din spatele amvonului și de sub haina aceea, de sub sutana aceea? Cum voi răspunde eu când tu nu știi și când tu spui că bunică ta a copilărit cu Adam? Cum voi răspunde la o întrebare ca aceasta? Știi ce a spus Moise, știi ce a spus Domnul lui Moise, adică știi Biblia, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea. Știi acest lucru. Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului din Cades Barnea, ca să-i scodesc țara și i-am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Pauză și întrebare. Cum sunt știrile pe care le aduci tu? Răspunsul este foarte bun. Nu vorbim bune sau rele. Dar Biblia spune știrile pe care le aduci tu, lucrarea pe care o faci tu, sunt așa cum îți este inima ta. Zice, eu am adus știri, spune Caleb, așa cum îmi spunea inima mea curată. N-am avut niciun interes, n-am avut nicio poftă, nicio blestemăție, nu mi-a trebuit aurul nimănui, nu mi-a trebuit desfrânările nimănui, nu mi-a trebuit țara aceea, mi-a trebuit să fiu credincios lui Dumnezeu în slujba în care m-a chemat. Și așa am adus, știi, frații mei, care se suiseră împreună cu mine, au tăiat inima poporului. Cine sunt ăștia? Frații tăi sunt aceștia? Nu! Nenorociții ăia, noi, frate, eu și cu fratele ăsta, cu fratele Iosua. Păi noi am stat amândoi deoparte, frate, noi am stat credincioși la principii, nenorociții ăia. Păi ăia s-au dus toți după Baal, i-a luat diavolul, s-au dus... Nu, nu în cuvintele omului lui Dumnezeu. El niciodată nu va mustra păcatele cuiva fără să se simtă parte din problemă. Așa se roagă Daniel, Doamne, noi, vezi, dar tu n-ai făcut păcatul ăsta. Da, dacă aș fi fost credincios lui Dumnezeu, poate aș fi scăpat pe unii care au făcut păcatul acesta. Mă simt vinovat. Care e problema lumii de astăzi? Eu sunt problema. În dreptul meu eu sunt problema. Eu n-am făcut ce ar fi trebuit să fac și încă nu fac ce trebuie să fac. Și el continuă spunând, frații mei, aceștia sunt frații mei. O, persoana asta, da, vine pe la noi pe acolo, dar știți, nu este, da. Ăsta te dezici de el. Nu. No. Lui Iisus nu este rușine să ne numească pe noi frați care am ridicat mâna la el. Nu e rușine. Iar nouă ne vine rușine uneori să numim pe unul și pe altul frate. Da. Am fost într-o adunare și am găsit un om în acea adunare, una dintre cele mai luxoase și bogate, vreau să vă spun. Dar ce sărăcie de biserică! Am găsit un om în acea biserică, de o altă nație decât cei mai mulți de pe scaune de acolo. Vreau să vă spun că stătea pe un scaun și era un cerc larg cu rază de cel puțin 2 metri în jurul lui. Gol. Biserica era aglomerată complet, dar în jurul lui nimeni. Știți ce făceau cetățenii aceștia? Se găseau la școala sabatului ei, la școala de sabat. Și ori fi fost învățând ei la școala de sabat, când ei izolau omul acesta, pentru că era de o altă nație decât ei. Am mers acolo, respectiva biserică, și am intrat pe ușă, parcă m-a tras cineva de barbă așa și mi-a spus, uite-te la... Pe el l-am văzut primul din toată biserica de acolo. M-am dus repede, mai venisem cu alți frați. Din aceeași etnie erau cu mine, m-am dus imediat lângă fratele acesta, l-am salutat, l-am îmbrățișat, l-am sărutat și apoi i-am spus doamnei instructoare care conducea studiul cu spatele la omul acesta, i-am spus, vorbiți un pic mai tare, zic, să auzim și noi aici, că am vrea să... Oh, da, sigur că da, cum să... Și imediat s-a schimbat și pe baza asta a auzit și bietul om care era lângă mine câteva cuvinte. Zmăgenuile că ești bogată, nu? Dar ești sărac. Ești sărac. Nu uita, sunt frații tăi. Dacă îți zici vorba asta, să spui ce zici, nu doar să latri. Aia e lătrătură când zici vorba, dar în sufletul tău. Lucram la serviciu umanitar pentru penitenciare și în România, cu ajutorul lui Dumnezeu, se deschiseseră grupe de studiu biblic și pregătiți pentru botez pretutindeni în toată România. Urma să aibă loc un botez probabil care ar fi intrat în istoria și bisericii noastre și creștinismului. Poate cel mai mare botez de deținuți care a fost vreodată. Și am fost chemat de general și mi-a spus, te rog să-mi prezinți listele din fiecare penitenciar cu toți oamenii care vor să fie botezați și treci și botează oamenii. Așa mi-a ordonat domnul general. Numai că domnul caporal de la adunare mi-a zis să nu-i botez. Nu mi-a dat voie să-i botez, pentru că a zis dânsul argumentul, când vor ieși din pușcărie, poate o să păcătuiască și atunci nu e cazul să îi botezăm de acum. Să-i lăsăm întâi să iasă din pușcărie, dacă nu o păcătuie atunci poate că îi botezăm. Acestea sunt lucruri adevărate, frate Dorin, pe care le-am trăit. Când am auzit cetățeanul acela vorbind acele cuvinte, mulțumesc lui Dumnezeu, eu sunt un om vulcanic în sufletul meu, dar mi-a dat Dumnezeu o putere mai mare decât vulcanul din suflet să mă stăpânesc. Am supapa foarte bună, să știți. De aceea nu mă enervez cu niciunul dintre dumneavoastră, ați observat, să nu vă aștepta să mă enervez că nu vine ziua aceea. Sunt foarte nervos, dar sunt foarte controlat cu ajutorul lui Dumnezeu. Mi-a dat Dumnezeu putere să pot să-mi țin gura și să-mi țin gândurile și simțămintele. Pe când stăteam în fața omului ăstuia și când mă gândeam la aceia din închisoare, care mâncau pâine cu apă și erau bătuți că nu lucrau sâmbăta, și dumnealui îi numea frați pe acești cetățeni, pe care refuză să-i boteze, așteptau botezul ca a doua venire a lui Iisus. Și a refuzat. Când am văzut că se întâmplă acest lucru, am băgat mâna în buzunar unde aveam un mic cartonaș pe care scria funcția mea și locul. Și am pus cartonașul acela pe masă. Și am spus, aveți 15 zile să puneți un alt om în locul meu. 15 zile de acum încolo voi continua să ocup această funcție, peste 15 zile nu mai sunt aici. Oh! Vai, ce reacție! N-ai înțeles, n-ai perceput, cu tare. Poți să mai spui o dată? Poți să mă duci să botez? A, nu poți. A, deci nu poți să te duci să botezi. Păstrează legitimația mea, stimate Domn. Iubiții mei, aș fi teribil de rănit dacă aș ști că mă găsesc într-o adunare care discriminează între oameni pe bază de naționalitate, pe bază de denominațiune, pe bază de fizic, de avere sau de putere. Aș ști că nu mă găsesc în adunarea lui Hristos. Dar adevăratul om al lui Dumnezeu nu va face această crimă niciodată. El va iubi din adâncul sufletului pe un om, indiferent de starea lui, indiferent de plusurile sau minusurile vieții lui, el îl va iubi pentru că așa i-a poruncit Dumnezeu. Frații mei, așa spune Caleb, care se suiseră împreună cu mine, au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău, adică era muntele acesta la care el era acum, va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie, și iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca și în ziua când m-a trimis Moise. Nu am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie ca să merg în fruntea voastră. Dăm dar muntele acesta. Credeți că s-ar fi putut rosti rugăciunea, dăm muntele meu? Da sau nu?
Yes.
Da. Pentru că era al lui. Era al lui prin făgăduință. Sunt oameni care în fața celor mai mari făgăduinți pe care le-a dat Dumnezeu, sunt încă îndoielnici. Da. Doamna păstoreasă îi spune doamnei din bancă, mai ușor cu siguranța mântuirii, mai ușor, să vedem la urmă cum o să fie. Să-ți dai o carte să citești în care te învață să trăiești în nesiguranță până când faci schizofrenie. Îți dai o carte din aia ca să poți să trăiești în nesiguranță. Nu e bine să ai pacea asta sufletească și bucuria asta care o ai. E bine să fii chinuit în iad din viață, de acum să fii în purgatoriu, știi? Până când mori, trăiești în purgatoriu, unii după ce mor. Cred că ăștia sunt mai fericiți, că cei mori nu știu nimic, bineînțeles. Dar ăștia care în timpul vieții trăiesc în purgatoriu, ăștia au viața aceasta. Când Dumnezeu a dat o făgăduință, este faptă, este adevăr, este realitate. Într-o zi, tânărul Moody, care era un cizmar, lucra în atelierul lui acolo, a auzit pe evanghelistul Henry Barley predicând. Henry Barley a spus în acea predică, este un evanghelist obscur, nu a rămas în cărți, dar a rămas în cărți datorită faptului că prin el a ajuns la credință un om. A spus și el o frază în viața lui. Și fraza aceea a rămas. Lumea încă n-a văzut ce poate să facă Dumnezeu într-un om și prin acel om care pe deplin își încredințează viața sa lui Dumnezeu. Încă n-a văzut lumea până acum ce poate să facă Dumnezeu printr-un om. Ce fel de om? Zice, au venit atât, zice, de ce criticați lucrarea aceasta? Pentru că cineva spunea, întreba pe o soră de la adunare, de ce criticați lucrarea aceasta? Pentru că uitați câte suflete s-au botezat acolo. Uitați câte persoane vin la credință și au devenit creștini. Și dânsa a spus, depinde ce fel de creștini. Asta era important. Adică dacă erau la înălțimea dânsei, sau că dânsa nu câștigă pe nimeni, este așa de scumpă și de prețioasă că nu câștigă pe nimeni la credință. Nu mai e nimeni așa. Iar alții care au câștigat pe unii la credință, probabil că sunt inferiori de aia, creștini inferiori din ăștia de mâna a doua. Dar aici Biblia nu face distinția. Cuvântul evanghelistului acestuia, Barley, nu face distinția aceasta. Ci spune, lumea încă nu a văzut. Lumea încă nu a văzut ce poate să facă Dumnezeu printr-un om care pe deplin își încredințează, își predă viața lui Dumnezeu. În mulțimea care asculta fraza aceasta s-a găsit Dwight Moody. Moody a auzit cuvintele acelea și a spus, "By the grace of God, I will be that man." Prin harul lui Dumnezeu am să fiu eu omul acela. Dacă spui că lumea n-a văzut până acum, trebuie să ducă cineva. Și am să fiu eu omul acela. Și sute de mii și milioane de oameni până în ziua de astăzi îl descoperă pe Mântuitorul prin slujba cizmarului care a crezut făgăduința aceea că încă n-a văzut lumea ce poate să facă Dumnezeu printr-un om. A zis, e vorba de un om? Eu era și un cizmar, dacă e vorba de un om, It's just a man, nu e om, nu este un om special. Printr-un om. Special este cine lucrează prin omul acela. Acela este special. Nu cetățeanul, nu, ci lucrătorul. Ce frumos că the Wright Brothers, frații Brothers, cei care au, practic sunt la temelia inventării zborului cu avionul, aceștia au biruit mulțimea care le-a zis, care le zicea, dacă Dumnezeu ar fi vrut ca noi să zburăm, ne făcea aripi. Păi ăștia trebuie să-i punem să meargă cu traista în spinare și cu bățul pe sub traistă pe jos și noi să trecem cu avionul cu 1200 de mile la oră pe deasupra lor. Că ei așa au zis. Dacă Dumnezeu ne avea intenția să zburăm, ne-ar fi făcut aripi. Și frații Wright au spus, păi tocmai pentru că nu ne-a făcut aripi și ne-a dat minte, ne-a lăsat Dumnezeu să luptăm și să lucrăm. Și scrie, zice, mă bucur că oamenii ăștia n-au crezut lumea care le-a spus așa ceva, ci au crezut în puterea lui Dumnezeu. Mă bucur că Thomas Edison i-a respins pe cei care i-au spus că suntem destul de bine cu lumânări și cu lămpi, cu gaz. Ce ne trebuie nouă becuri? Puteam să stăm toți aici și să mirosim a petrol când plecam de aici, să zici că am ieșit din fierărie toți decât de la biserică. Ce ne trebuie nouă becuri? Avem lumânări din seu de oaie, avem lumânări. Și Alexander Graham Bell a reușit să treacă peste mulțimea care îl numea un nebun când el spunea că un om din satul ăsta o să vorbească cu un om din satul ălalt fără să se întâlnească. Și lumea a spus, trebuie să fii nebun la cap. N-ai cum să fii sănătos. Iar astăzi toată lumea poartă un telefon în buzunar. Chiar am văzut un frate, uite acum se ocupă cu el. E un exemplu viu că ce a făcut Graham Bell este pentru noi o realitate. Care oficiu n-are telefon? Câți aveți, mâna sus, care aveți telefonul la voi? Hai, ridicați dumneavoastră. Uite-i. Toată lumea are telefon. Datorită acestui om. Și omul ăsta, lumea a spus, mă, tu ești nebun la cap dacă tu crezi că un om din satul ăsta o să vorbească cu un om din satul ălalt. E, mai nou să știți că frații de la media, fratele Laurențiu și fratele Edi în persoană au lucrat și acum voi o să primiți pe telefonul vostru, în orice parte a lumii o să fiți, o să puteți să vedeți slujba de aici. Pe telefon. Nu uitați acest lucru. Și datorită faptului că un om a respins gloata care i-a spus, ești nebun la cap dacă tu crezi că doi oameni o să vorbească între ei. Și astăzi sunt unii care ne spun cu privire la mântuire, hai să fii, ce prostii sunt astea, pie in the sky, zic englezii, visări din astea, vorba lui Faraon, năluci din astea, că într-o zi o să fiți în ceruri și haul la tronul lui Dumnezeu. Iertați-mă, dar parcă parcă îți vine să, când ești acolo, să te uiți un pic către un cetățean din ăsta. Unde sunt vorbele mele? Ce s-a ales din vorbele tale și ce s-a ales din vorbele lui Dumnezeu, care mi-a promis că așa va fi. Dar vreau să vă întreb, ați luat în stăpânire făgăduința asta sau sunteți încă în limbo? Sunteți în purgatoriu ăsta în care trăiți, noi știu, îi vedea acolo în ce lume trăi. A spus stăpânire pe făgăduința lui Dumnezeu? Muntele ăsta probabil că va fi al tău sau muntele acesta este al tău prin făgăduința pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Henry Ford a spus, până la urmă, cetățeanul de rând, orice om, așa visez eu, a zis el, până la urmă, orice om trebuie să aibă mașina lui, nu numai șeful statului, șeful fabricii, trebuie să fie, toată lumea trebuie să aibă. Și cei care erau acolo, lumea generației a spus, noi avem cai și căruțe, frate, ce nevoie să avem noi de fiarele astea care se învârt acolo? Păi, nu te supăra dacă erai cu calul și cu căruța astăzi. Probabil că lumea noastră ar fi fost încă în beznă și în întuneric, dar a fost un om care a refuzat să creadă lumea și care a spus nu. A fost un om care a refuzat să creadă lumea. Așa de încurajatoare era făgăduința lui Moise, vă rog să deschideți cu mine din cartea Numerii, în care oamenii se clătinau pur și simplu datorită greutății și complicației problemei. Cine poate să rezolve așa ceva? Uite ce probleme grave sunt. Raportul pe care l-au adus ei, versetele 6 la 9, raportul pe care l-au adus cei care iscodiseră țara, i-a făcut pe oameni să-și piardă curajul. Cine, frate? Am vorbit cu Liz, acum înainte de oră. Am vorbit cu ea și am întrebat-o, Liz, cum este Liz? Este aici la cameră, vedeți? Aș vrea să-i vedeți pe tinerii aceștia care lucrează la camerele acestea. Ei stau în permanență încordați. Noi stăm lejer pe scaun, ei stau foarte încordați. Și am vorbit cu ea și zic, Liz, cum merge școala? Care-i treaba? Zice, am avut probleme. M-a băgat în clasa de matematică 4-5, m-am dus la birou, a trebuit să vorbesc cu ei și am spus, domne, păi da, pentru mine e prea jos nivelul ăsta, mie îmi trebuie altul, eu sunt la altă clasă, nu măi, fată, ești acolo. M-am dus înapoi la birou, după aceea am spus, iar până la urmă am chemat-o pe mama, a venit mama la ei acolo, a stat de vorbă cu ei și zice, acum m-a trecut la clasa superioară, fac matematică superioară, acum da, zice, acum mă simt la loc cu ei. Hei, știi ce? Adică trebuie luptă. Și am spus, Liz, frumoasă biruință, dar trebuie luptă. Trebuie să te lupți pentru lucrul acesta. Făgăduința este a ta. Ce ți-a promis Dumnezeu e proprietatea ta. Dar ca proprietatea aceasta să fie a ta, tu trebuie să lupți și să o primești. Nu cu îndoială în suflet că o fi, nu o fi a ta. Nu. No. Cu convingere puternică. Este a ta, e muntele tău acesta pe care ție ți l-a promis Dumnezeu. Păi da, dar nu scrie numele tău acolo. Nu scrie numele meu acolo, dar scrie în ceruri, pe harta lui Dumnezeu, pe muntele ăsta scrie Caleb. E muntele meu. Niciodată să nu-ți trebuiască ce nu-ți dă Dumnezeu. E o ispită mare asta. Să ne trebuiască mereu ceea ce Dumnezeu știe că nu ne trebuie. Dar nouă ne trebuie. Și niciodată să nu te temi că lucrul pe care ți l-a dat Dumnezeu îți va fi luat. Nu. Când Dumnezeu ți l-a dat, Dumnezeu ți-l va păstra. Atunci Moise și Aron au căzut cu fața la pământ înaintea adunării, descurajate de oamenii aceia. Și spune Scriptura, dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua și Caleb și-au rupt hainele, ceilalți nu. Când se întâmplă ceva între noi aici, toată lumea își rupe hainele? Nu. Unora chiar le pare bine. Aha. Nu și-a rupt hainele nimeni când a văzut că o țară întreagă a căzut de la credință. O țară întreagă. Nu i-a durut inima. Dar Caleb și Iosua și-au sfâșiat hainele. Și-au spus, nu se poate. Nu credeți acest raport distorsionat. Dumnezeu va fi cu noi și ei continuă și luptă. Iosua și Caleb și-au rupt hainele și au vorbit întregii adunări. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim e o țară foarte bună, minunată. Nu cum au zis ei, e o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Au spus iscoadele celelalte, am fost acolo, oamenii sunt așa de mari că noi păream niște lăcuste pe lângă ei, o căruță de minciuni. Dar știți că minciunea e așa de gustoasă, prinde extraordinar. Și oamenii sunt așa de însetați după produsul acela. Iar despre adevăr, cei mai mulți spun, ni s-a scârbii sufletul de această hrană proastă. Am vrea ceva care să piște la limbă, ceva care să gâdile la ureche, știi, când pui telefonul și auzi una sau alta, sau când e vorba să auzi, ce mai știi? Alunecă, spune în Proverbe, ca niște prăjituri, alunecă și merg la stomacel acolo. Ce am auzit de cutare, să vezi ce a făcut cutare. Știam că așa o să facă. Te bucuri împreună cu iadul. Te bucur cu iadul că omul acela a căzut. Dar Iosua și Caleb își sfâșie hainele. Ei nu se pot bucura cu diavolul pentru biruința diavolului. Ei nu sunt parte din problema aceasta. Ei nu sunt împreună cu cei care au descurajat poporul. Ei știu că riscă. Uitați, spune Biblia aici că ei au descris țara aceea ca fiind o țară bună și minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. E o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Ai auzit ce este acolo? Prima dată când s-a auzit că voi merge pastor într-o biserică aici în America, am primit scrisori, e-mail-uri, telefoane. Păi ai auzit ce e acolo? Doamne! Și tot felul de picturi din acestea, zic, eu nu aud, eu vreau să văd. Și după ce văd, o să mai văd încă mai mult. Și Dumnezeu ne-a arătat că nu era ce se credea sau ce era chiar cu totul altceva dincolo de acest lucru. Nu credeți raportul ăsta. Este o țară minunată, este o țară bună în care curge lapte și miere. Numai, atenție, nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceasta, căci îi vom mânca. Dacă Dumnezeu a spus înainte, dacă Dumnezeu a spus, e al nostru, cine mai pune semne de întrebare? Ei nu mai au niciun sprijin cu noi, pentru că erau oamenii care le pădaseră pe Dumnezeu. Ei nu mai au niciun sprijin, dar cu noi este Dumnezeu. Nu vă temeți! Nu vă temeți! Aceasta era gândirea celor doi eroi, aceasta era gândirea lui Caleb. Și de aceea el a venit cu rugăciunea aceasta, dă-mi muntele acesta. Care este muntele pe care îl ceri tu de la Dumnezeu? Mai ceri vreun munte? Dacă nu mai ceri niciun munte, ai început să mori deja, să știi. Ai început să mori. În clipa când nu mai ai niciun plan, nu ți-ai mai pus nicio țintă, când nu mai lupți pentru nimic pe pământul acesta, e deja un cortegiu funerar. Ai început să mori. Poți să asiști la propria ta mormântare. Dar ar fi trist să fie așa. Cine a murit, a murit. Dar cine încă este viu? Cine încă poate să lupte și să lucreze pentru Dumnezeu? Ca să pierde rostul în viață, ca să nu mai aibă sens. Este egal cu a abandona pe Dumnezeu, practic. Dar aici, cu atâta curaj vorbește omul acesta, dă muntele acesta. Poate n-ai un munte astăzi, și singurul munte pe care l-ai este să te simți bine, să fii bine, să... Ce munte o mai fi și mușorul ăsta de furnici, nu știu. Dar ce știu sigur este că cine face din sinele lui, din eu-ul lui personal, preocuparea lui, omul acela sfârșește într-o adâncă depresie. Ați auzit de depresie? Marchează tot pământul cu tot mai multă depresie peste tot. Vai, cutare are depresie, cutare are depresie. Aceasta este o boală a nervilor, ci este o boală a sufletului treaba asta. Ai tăiat legătura cu Dumnezeu. I-ai întors spatele, Dumnezeu avea planuri mari pentru tine. Păi dacă ești în planul lui Dumnezeu și lupți pentru Dumnezeu, ce e vorba de vreo depresie acolo? Chiar dacă te-a prins depresia lui Ilie, lângă tine este cineva care îți va spune, hei, am un susur blând pentru tine. Vino aici să vorbim ceva. Are cine să te scoată din depresia aceasta? Care este muntele tău pentru care stai înaintea lui Dumnezeu? Care e muntele pe care ți l-a promis Dumnezeu? Care este muntele pe care îl ceri astăzi de la Dumnezeu cu stăruință? Și fii atent, când ai cerut un munte, trebuie să știi că însă urmează luptă. După ce ai cerut, trebuie să fii, nu trebuie să iei așa ușuratic. Uitați ce scrie textul mai departe. Dă muntele acesta. despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimi și că sunt cetăți mari și întărite. Așa este, știu. Muntele acesta nu se va lua pe tavă. Vine cineva cu muntele pe tavă, serviți muntele, vă rog, Hebron. Nu. Știu că acolo sunt uriașii, anachimi. Știu că acolo sunt cetăți întărite și eu sunt cu mâinile goale și ele sunt din piatră. Știu aceste lucruri toate, dar dăm muntele acesta. Și uitați-vă modestia omului Dumnezeu. Domnul va fi poate cu mine și îl voi izgoni, cum a spus Domnul. Adică cum va fi poate cu tine? Păi nu ești fanatic, nu ești sigur că... Și dacă nu iese cum ai plănuit tu, ți-a găs foara de gât? Nu ești din ăsta? Nu sunt. Nu sunt în acesta. Sunt dintre cei care zic, știu că Dumnezeu poate să mă scape. Dacă mă va scăpa sau nu, aceasta nu știu. Dar știu că poate să mă scape. Știu că Dumnezeu poate să-mi dea această cetate. Poate să-mi dea acest munte pe care mi l-a promis. Poate să-mi dea biruință împotriva acestor uriași. Poate să mă ajute să lupt împotriva acestor cetăți. Dumnezeu poate, știu. Dar ca să-i impun lui Dumnezeu să facă așa ceva, și ca să-i spun că sunt dezamăgit dacă n-a făcut așa ceva, asta nu voi face. Îmi voi face partea mea, din tot sufletul. Voi lupta cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat, cu ce am și cu ce n-am. Dar de acolo, biruința este a Domnului. Mă voi supune Lui. Poate voi muri în luptă în timp ce atentez să iau muntele pe care... Nu știu. Dar orice mi se va întâmpla, vreau să știți și vreau să știu că sunt în planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Dă-mi muntele acesta. E, aș dori să vă spun că urmează să citim ceva și să învățăm o Evanghelie vie care s-a petrece printre noi. Știți că Evanghelia la vremea ei n-a fost deloc prețuită. A fost bajocorită, a fost cuipată, a fost... Așa se întâmplă și astăzi, nu aveți nicio grijă. Dar dacă moare Evanghelia de astăzi, mâine să vedeți ce statuie o să-i ridicăm. Aceștia suntem noi. Nu de ieri de la alteri. Fariseii, adică copiii celor care omorâseră pe profeți, acum ridicau statui pentru profeți și le împodobeau mormintele, făceau din ele locul de pelerinaj. Și Mântuitorul a spus, șerpilor ce sunteți, împodobiți mormintele astea ale celor pe care i-au omorât părinții voștri, nu? Păi, știți ce mărturisiți voi cu asta? Nu că vă temeți de Evanghelia care au predicat-o cei pe care i-au omorât părinții voștri. Ci voi mărturisiți că sunteți copiii elora de a-o omorât pe proroci. Asta e singura mărturie care dați. Taie la suflet când citește așa ceva. Hei, să revenim. Evanghelia care a fost printre noi. Câți ați auzit de doctorul Alexandru Pescamosca? Alexandru Pescamosca. N-ați auzit. Ba da? Ați auzit, deci. Alexandru Pescamosca. S-au chemat tata Pesa, așa îi ziceau ei. Este numit Îngerul Copiilor. Știți câți copii a operat tata Pesa? Și a fost printre noi. Alaltere a murit. La București. Dar știți câți copii a operat tata Pesa? 50.000 de operații. Mie mi-e greu să număr pe la 50.000. Vreau să, și mă interesează astăzi să știu, în tinerețea lui acest om, care deja poartă titlul de cel mai mare chirurg pediatru din istorie, cel puțin din istoria României, mă tem că datorită prejudecăților naționaliste nu va fi și cel mai mare chirurg din istoria lumii, dar ar trebui. Dacă nu, aș vrea să-mi arătați pe unul care a lucrat mai bine decât el. În condițiile în care a lucrat omul ăsta, la spitalul Budimex în București. Acum e Maria Curie, îi spune în spitalul, dar atunci Budimex. Acolo a lucrat el 50 sau 60 de ani în viața lui. Iubiții mei, vreau să citim câteva lucruri despre el și aș vrea să-mi spuneți dacă ați identificat în timp ce eu citesc, vedeți că n-am să subliniez, n-am să spun, uite aici este ascunsă comora. Eu le citesc toate acestea, voi sunteți atenți și urmăriți și îmi spuneți unde ați identificat rugăciunea lui care spune, dă-mi muntele acesta. S-a înțeles treaba asta sau dormim puțin pe jumate? Nu? Nu dormim? Păi ziceți cam încet, asta mi se mă îngrijorează liniștea dumneavoastră. Și aș vrea să fiu sigur că nu vorbesc singur. Uitați, o să începem cu pagina aceasta. În spectacolul trecerii prin viață, profesorul a cunoscut tristeța cea mai grea, cea a tatălui care își pierde pe rând fiii pe când erau bărbați în putere. În condițiile astea a lucrat omul acesta. Nu va face nimeni lucrarea lui Dumnezeu fără să fie bătut groaznic cum a fost bătut Fiul lui Dumnezeu. Nu va face nimeni lucrarea lui Dumnezeu, să știți. Să nu se aștepte cineva că va fi mângâiat. Cu ce s-a confruntat omul acesta cât a fost acolo? A cunoscut dezamăgirea provocată de bârfele și uneltirile unor colegi, unor mizerabili, scrie autorul. Nu a dat 2 bani pe medalii, diplome sau distincții, pe case, pe mașini. Știți că n-a avut casă omul ăsta? Știți unde și-a petrecut ultimii ani în viață? I-au dat o chilie de 3 pe 4 în spitalul Budimex. Acolo a rămas. De-abia avea loc să intre de cărți, am văzut poza. De-abia avea loc să intre de cărți în locul acela. Și știți unde a locuit? La 15 metri de sala de operație. Au avut mare grijă de el să-i dea o locuință confortabilă cât mai aproape de sala de operație, că aveau nevoie de el zi și noapte. Aceasta era adevărata problemă. Nu s-a gândit nimeni că poate ar trebui și lui un apartament cu baie sau ceva, sau să aibă... Acolo a locuit omul acesta. Și scrie mai departe, e de poveste cum părinții alergau după profesor spre a-i dărui ceva în chip de recunoștință. Scandaluri pe sălile spitalului. Lumea încerca să-i dea ceva și pleacă de aici, striga domn profesor. Roagă-te la Dumnezeu să scape copilul, și asta era tot. Și fericirea lui era viața celor pe care îi scăpa de la moarte. Aș vrea să citesc numai un caz. Vine o fetiță care s-a născut fără sfinctere. Cine știe un pic de carte știe că fetița aceasta nu putea să aștepte să meargă la WC-ul. Era deschisă sărmana, s-a născut așa. La 9 ani nu ieșea din casă, trăia într-o cumplită mizerie. Acest tata Pesi a luat fetița asta și atunci a venit un reporter care vrea să facă un reportaj cu el, să ia un interviu și el îi spune, auzi, nu pot, acum mă gândesc la ceva. Cum să fac eu să-i facem 2 mușchiuleți lui fata asta? Din ce să facem? Nu s-a mai făcut niciodată așa ceva nicăieri. Unde se poate găsi așa ceva? Auzi, domn profesor, vreau să vă întreb ceva. Măi, nu mă întreba. Bă, Florine, nu mă întreba, bă, sunt atât de obosit. Lasă-mă, mă, să închid ochii un pic câteva minute până să intru în operația asta la altă. Auzi, uite-te la caseta asta, am o casetă video, uite și tu la televizor și lasă-mă un pic să închid ochii, că acum intru în operația la altă. Și am mers în operație și în clipele acelea de odihnă, scurte ale lui, i-a spus domnul, ia mușchiul ăsta de la picior și fă din el un noduleț și pune-l acolo. Așa a făcut și după aceea scrie el despre această fetiță care avea 9 ani la data aceea. Au trecut, zice, mi-a spus, ce te miri, bă, Florine? E normal ce reparații am făcut. Fetița a început să meargă la școală, mi-a trimis o invitație la botezul fiicei ei, fiindcă nu numai că s-a căsătorit, dar a devenit și mamă, o nevastă și o mamă frumoasă de pică. Și nu mă ține mult de vorbă că urmează o altă intervenție, dar nu e ușoară, spune el mai departe. Acesta era doctorul acesta iubit. Și aș vrea să mai găsesc una. O să mai citim una aici pentru că e prea importantă. O, zice, tulburătoare e întâmplarea cu un puști simpatic din Constanța, îl chema Nicușor. Avusese ghinionul să întâlnească diavolul. să întâlnească o bestie de tânăr care, vrând să se distreze, i-a turnat pe gât acidul dintr-o baterie de mașină pe Maidanul din spatele blocului. Acidul i-a făcut ferfeliță esofagul și bietul Nicușor avea implantat provizoriu în burtică o pâlnie prin care îi se turna mâncarea, evitând esofagul găurit peste tot. L-a operat marele profesor Pesamosca și a construit un alt esofag din intestin. De asta dată a întâlnit un înger care a reparat lucrarea criminală a diavolului. Mai era unul undeva care se numea tot înger, un doctor, îl chema Mengele. Știți cum se numea doctorul ăsta? Cum, ce fel de înger era ăsta? Ăsta era îngerul morții. Dar aș vrea să nu vă opriți ochii la îngerul morții. Aș vrea să nu uitați că pe pământ mai există și îngerul copiilor, așa, și îngerul lui Dumnezeu. De această dată a întâlnit un înger care a reparat lucrarea criminală a diavolului. Și azi, la peste 70 de ani, profesorul Pesamosca salvează copii. Din păcate l-au trădat picioarele și când merge trebuie să sprijine de unul din medicii rezidenți, pentru că, dar în sala de operație a rămas același făt frumos. Oh, și odată a avut o dezamăgire. A văzut o galerie de fotografii, unele operații atât de unele cazuri atât de monstruoase, încât spune una din poze te făcea să ai frisoane în fața monstruozității. Un copil care se născuse cu așa defecte, încât nu putea să se ridice în două picioare, umbla în patru labe, de fapt se târa ca un păianjen. Și povestește părintele Pesamosca. Însu a fost și pastor, și preot, și acesta e pastor adevărat, acesta e preot adevărat, nu unul care umblă cu etichetă. Eticheta sper să dea ploaia, să-i o spele, să-i o care la canal. Nu valorează nimic. Unul care este. Și el scrie acolo. Vreo 10 ore am cârpit și am înnădit tendoanele și ligamentele copilului acestuia. 10 ore. I-am reconstruit articulațiile și oasele astfel încât l-am făcut să umble ca lumea, în două picioare. Teribil m-a întristat însă când mi-a povestit un cunoscut că l-a reîntâlnit pe acest copil la metrou, umblând tot în patru labe, de această dată simulând ca să poată să cerșească. Ce ai făcut? De ce te-a operat Domnul pe tine și te-a luat din starea ta de animal, cum erai, și te-a făcut copilul lui Dumnezeu, te-a făcut un stâlp în templul lui Dumnezeu? De ce te-a operat? Să te întorci înapoi la aceeași viață? Să faci ce spune Petru, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa înapoi la mocirlă. M-a întristat mult, zice doctorul, când am văzut că băiatul ăsta n-a înțeles mesajul. Și s-a întors la aceeași viață pe care o trăia. Iubiții mei, o să caut să mă opresc aici. A operat întotdeauna cu Dumnezeu alături, domnul doctor. Mai ales atunci când simțea că e depășit de nenorocirea care își făcea de cap în trupul firav al vreunui copil, pe când vezi că se duce tensiunea în jos, se duce 5, 4, nu mai bate nimic normal. L-am văzut și eu pe domnul doctor că s-a făcut cum este varul la față, alb, deodată când a văzut cum cădea tensiunea unui om pe masa de operație. În timp ce cădea tensiunea, cel ce trebuia să vegheze la tensiune, râdea singur citind o carte de poante. Era o carte cu glume și el era rezemat acolo de computer și citea. Da. Și omul de pe masă murea și el nu vedea pe monitor acolo. Bineînțeles că doctorul a intervenit sălbatic și imediat i-a ridicat tensiunea, omul l-a scăpat de la moarte. A scrie aici că el a operat întotdeauna cu Dumnezeu alături. Mai ales când simțea că e o nenorocire în trupul bolnav și firav al unui copil, se pitula ca un copil în cabinetul lui modest. Nimeni nu va ști niciodată ce cuvinte rostea profesorul, dar cu certitudine ele ajungeau la destinație și se întorceau la robul lui Dumnezeu, chirurgul Pesamosca, sub formă de inspirație divină. Ah, știu ce să fac! Gata! Și a luat din intestin copilului și a construit un esofag. Auziți cât o pastă de pix era inițial când l-a construit și apoi s-a dezvoltat. I-am înlăturat tot organul bolnav, am început să reconstruiesc altul dintr-un cadru de colon, adică i-am luat un segment de colon din care am făcut un esofag nou-nouț, totul într-o singură operație. Ascultați, așa ceva nu s-a mai făcut niciodată. Dar el s-a dus acolo în cămăruța aia mică și a zis, ce fac, Doamne, cum ești în situație? Domnul zice, hai să-ți spun eu cum să ieși de aici. Și scrie mai departe, așa ce, și nu o spun deloc cu mândrie, ci dimpotrivă, cu o mare zmerenie, pentru că operația asta a fost opera lui Dumnezeu, băi, Florine. Așa îi scrie el acolo. Eu n-am fost decât instrumentul lui, sau cum s-ar zice, mijlocitorul. Povestea cu pilduitoare modestie însuși doctorul. La Budimex a fost viața lui și tot acolo a fost și marea trecere. Ce credeți că a avut și el o pretenție pe pământul ăsta, omul ăsta fără casă, săracul ăsta? Pe cum să nu mor sărac când faci așa ceva? A avut o singură pretenție. Să fie mormântat în curtea spitalului. Nu poate să plece nici mor de acolo. Și știți de ce vrea să stea el acolo? Să crucea lui să aducă aminte doctorilor că mai întâi și mai întâi trebuie să fie oameni și mai apoi doctori. Și când le aduce aminte să fie oameni, le aduce aminte să fie după chipul lui Dumnezeu. Și poate le zice cu modestia asta, gândiți-vă și la mine puțin, amintiți-vă și de mine, că nu m-am uitat la buzunarul nimănui să văd ce mi-a adus când a venit, ci m-am uitat la Dumnezeu să-mi spună cum să pot să repar lucrul acesta. Și l-a alergat lumea să-i dea bani, dacă ar fi luat, ar fi fost mulți. Dar multe certuri au ieșit pe tema aceasta, fiindcă el n-a vrut să ia. 50.000 de astfel de operații. Domnilor, e greu să numeri, dar să faci așa ceva. Dar să trăiești în stresul și în tensiunea aceasta. Și scrie el mai departe, la Budimex a fost viața lui, tot acolo a fost marea trecere, exact așa cum a dorit. A mai avut o dorință să fie îngropat chiar în curtea spitalului, lângă capela cu Viosul Stelian și Sfântul Nicolae Brâncoveanu, ridicată la ideea lui. Este dorința unui om care, așa cum spunea la un moment dat, nu am niciun regret. Dacă aș mai trăi o dată, tot așa aș face și tot la fel. Iar cea mai mare realizare a mea e că am respectat bolnavul și la debutul meseriei, ca și astăzi. Ce întrebare v-am rugat să urmăriți în prezentare? Așa. Care a fost muntele pe care l-a cerut omul ăsta de la Dumnezeu? Ați aflat din prezentările acestea care a fost muntele pe care l-a cerut el de la Dumnezeu? Bun. Da. De unde știi asta? Da. Deci noi nu știm, că noi n-am fost lângă el. N-am fost lângă el când s-a rugat el la începutul lui, când a zis, Doamne, dă muntele acesta. Nu știm în ce constă muntele, dar știind unde a ajuns, atunci putem să tragem concluzia, deci asta ai cerut tu de la Dumnezeu în tinerețea ta. Și uitați-vă că a fost de așa fel încât el spune, nu am niciun regret. Am să vă spun că muntele pe care el l-a cerut de la Dumnezeu, un aspect a fost acesta, ajută-mă, Doamne, să trăiesc așa fel de viață, încât când voi încheia, să nu am niciun regret. S-a împlinit? I-a dat Dumnezeu muntele? I-l-a dat. Poate să ne-l dea și nouă? Dar dorim așa ceva cu adevărat? Dar știm că dacă facem un anume lucru, nu o să putem muri fără regrete? Știm, nu? Nu uităm, urmăriți mai departe? Nu am niciun regret. Dacă aș mai trăi o dată, tot așa aș face și tot la fel. Care a fost al doilea aspect al muntelui pe care l-a cerut? Ajută-mă, Doamne, să lucrez în așa fel, încât să nu-mi doresc să fi făcut altceva în viață când voi termina cariera mea pe pământul ăsta. Să nu mă uit înapoi să zic, mai bine mă făceam altceva sau ajută-mă. I-a dat Dumnezeu muntele acesta? I-a dat. La capătul drumului a spus, dacă aș lua de la capăt, asta e chemarea mea, asta este lucrarea mea, la fel aș face. Iar cea mai mare realizare este că am respectat pe bolnav și la începutul meseriei mele și când am ajuns om mare care opera pe tot pământul și care în același timp avea mii și zeci de mii de oameni care țineau de pe el. Juri să încheiem cu două imagini una aceea din Matei, capitolul 21, în care Mântuitorul nostru spune, dacă ați avea credință, ați spune? Ziceți tare, 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 tare. Dacă ați avea credință, cât un grăunte de muștar, ați spune muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare. Și v-ar asculta. Hei, dar nu vă grăbiți să citați textul ăsta așa, ca de obicei. Ia să-mi spuneți și mie de cu ce se ocupă acest grăunte de muștar despre care se vorbește aici. Nu discutați cantitativ. Lăsați-l atâta cât e el. Spuneți-mi calitativ. Cu ce este, cum îmi descrii tu mie acest grăunte de muștar? Dacă ați avea credință, cât un grăunte de muștar. Ha? Unde țintește această credință? Unde se ancorează credința aceasta? Pe cine contează credința aceasta? Caută în tine, zice hindusul. Dumnezeu e în tine. Americanul zice self-esteem, tot mai mare, fi tot mai îngânfat ca o satană până la urmă, calcă în picioare pe toți ceilalți, important este să ai succes. Orice fel de succes. Păi pot să zic ca omul ăsta, dacă mă uit în urmă, nu am nicio părere de rău. Iubiții mei, ce părere aveți? Testamentul omului ăstuia seamănă cu cel al lui Pavel? M-am luptat, lupta cea bună? Este o evanghelie vie printre noi? Omul ăsta, ce o fi fost din lume sau nu? Ce părere aveți? Mai ușor, frate, vă rog. Da. Era din lume omul ăsta sau de unde era? Mm-hmm. Era din lume, vreau să vă spun. Dar era din lumea lui Dumnezeu. Asta e lumea de unde aparținea el. Mm-hmm. Să-mi ajute Dumnezeu să fiu și eu din aceeași lume în care omul acesta a făcut din Dumnezeu sprijinul și sprijinitorul lui. Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar în Dumnezeu din cer, nu voi. Păi ce să... Păi eu nu pot să am credință cât un grăunte de muștar în mine, n-am niciun fel de credință. Ce să cred în mine? În ce să cred? În ce să cred? Nu am în ce. Dar dacă e vorba în cine să cred, am în cine. Grăuntele de muștar nu se referă la tine, ci se referă la Dumnezeu. Dacă ai crede cât un grăunte de muștar în puterea lui Dumnezeu, oricare ar fi muntele acela al vieții tale, care e muntele tău? Hei, poate să fie un munte prin care ți-ai propus ceva în viață, cum a spus omul ăsta, sau poate să fie un munte în viața ta care te împiedică să treci la împlinirea destinului acela, un defect, o problemă, un păcat, o nelegiuire, o poftă, o răutate, o cruzime, poate să fie ceva de felul ăsta. Dar același Dumnezeu care îți va da muntele acela, același Dumnezeu va ajuta ca muntele ăsta să se ridice și să se arunce mare dinaintea ta. Ce ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel, care s-a încrezut în Dumnezeu? Tot aceeași puterea lui Dumnezeu îți va da muntele acesta sau va muta muntele celălalt. Așadar, puneți în Dumnezeu măcar cât un grăunte de muștar credința ta. Și Scriptura încheie spunându-ne în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și de aici versetele 11 și 12. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Cine erau pentru el cei la care a venit el? Ai săi. Vedeți cum ne privește el pe noi și dacă înjurăm de Hristos sau de Dumnezeu. El ne zice că suntem ai săi. A venit la ai săi. Și dacă îi întoarcem spatele și spunem că noi nu avem nevoie de un mântuitor, că noi suntem atât de buni în sine încât vom lua țara prin puterile noastre. Prin cine și prin ce suntem. Și dacă spunem așa, el ne spune tot la fel. A venit la ai săi. Dar ai săi nu l-au considerat și ei pe el ca fiind al lor. El pe ei, da. Adică pe noi. Dar noi pe el, nu. Ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul. Le-a dat dreptul. Adică ăsta e dreptul tău. Ăsta e muntele tău. Le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Te-ai folosit de dreptul tău? Te bucuri de dreptul tău? Știi că cineva a cumpărat dreptul ăsta pentru tine? E dreptul tău. Al tuturor celor ce l-au primit. Sigur, sigur, absolut sigur. Într-o zi, și ziua aceea este chiar astăzi, vom fi pe muntele acela. Doamne, dă muntele acesta. Și când spun muntele acesta, nu mă refer la paradisul lui Dumnezeu cu orez sau cu smochine. Nu. Ce spune Pavel, pentru el am socotit toate ca un gunoi, vreau să câștig muntele acesta, pe Hristos. Dă-mi, Doamne, muntele acesta mie. Și munții ceilalți dă-i cui crede tu. Dar mie dă muntele acesta. Pentru asta am venit pe pământ și până plec de pe pământ, un singur lucru am să-ți cer, dă muntele acesta, te rog. Muntele acesta pe care mi l-ai promis mie. Și am învățat rugăciunea aceasta de la însuși Domnul, care când a văzut nenorocirea mea și-a ridicat ochii spre Golgota și i-a spus lui Dumnezeu Tatăl, Tată, dă muntele acesta. Amin. Vă invit să ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim din toată inima noastră că Tu ai ridicat ochii spre Golgota și ai spus lui Dumnezeu, dă muntele acesta. Muntele pe care a fost așezată crucea Ta. Și datorită acestei rugăciuni a Ta, Doamne, suntem noi astăzi aici. Datorită acestei rugăciuni, astăzi locuim în locurile cerești în Hristos Iisus. Datorită acestei rugăciuni, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Îți mulțumim și te rugăm pe pământul acesta umblând, Doamne, să stârnești inima noastră ca să își dorească munții înalți în această lume. Înalți cât de înaltă este slava și bunătatea lui Dumnezeu. Și să ne ajuți și să ne dai munții aceștia, Doamne, pentru numele Tău. Și tot pe pământul acesta să ajuți, Doamne, când muntele păcatului sau fără de legii va vrea să se așeze între noi și Tine. Să ne ajuți să ne rugăm Ție, Doamne, cu acel micuț grăunte de credință care se ancorează în Dumnezeu și spune muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te mare. Du-te în lumea din care ai venit, dar nu sta între mine și Dumnezeu. Aceste lucruri te rugăm, Doamne, nu datorită nouă și prin noi înșine, ci datorită numelui Celui Mare, al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în al cărui nume ne închinăm și prin care te binecuvântăm, în prezența Celui care cu suspine negrăite mijlocește pentru noi. Amin.